Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Денис Дзюба. Привітанне, сябры. У сённяшнім еўразуме абмяркуем усе самыя істотныя падзеі панядзелка, які распачаў чарговы працоўны тыдзень, на якім, дарэчы, скончыцца апошні вясновы месяц 30 траўня. Сёння і гаворка пойдзе пра наступныя тэмы. Ці ўсім пацярпелым ад выбуху аказалі дапамогу?
Материальная помощь оказана всем семьям погибших, за исключением последней семьи.
Все сапраўды долларов больше сдают, чем набывают.
То, вы знаете, в основном эти обороты равны.
Як мы будем жить далей?
Уровень жизни сейчас может опуститься в ближайшие годы примерно на 25-30%.
Про всю гэта, сябры, ды не толькі паговорым у праграме «Еўразум», якая распачынаецца традыцыйна свежымі навінамі ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч. Асноўныя навіны дня. Экс-кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў перадаў з турмы зварот да беларусаў. Ён патрабуе правесці другі тур выбару пад міжнародным кантролем. Але старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявляе, што няма ніякіх законных падстаў для правядзення другога тура. А заяву Саннікава яна расцэньвае толькі як спробу прыцягнуць увагу да свайго становішча.
Заявления о признании выборов недействительными подаются в течение 3 дней после проведения дня голосования. Но даже если допустить, что господин Санников в это время находился тоже в местах не столь отдаленных и не мог подать заявление, подобное обращение, как вы знаете, подавал один из кандидатов, из экс-кандидатов, господин Костусев. И данное обращение рассматривалось на заседании Центральной комиссии при подведении итогов выборов. Оно признано несостоятельным и отклонено. Никаких фактов дополнительных господин Санников не предоставляет и предоставить не может. Поэтому все обращения господина Санникова – это всего лишь блеф. Это желание привлечь, наверное, к своему положению внимание международной общественности и перевести уголовное дело в политическую плоскость.
Другі тур галасавання, кажа Ярмошына, не будзе адбывацца нават тады, калі людзі падтрымаюць заяву Саннікава і будуць выходзіць з акцыямі на плошчы незалежнасці. Па яе словах, прызначаць выбары прэзідэнта заўчасна можна толькі ў тым выпадку, калі гэтая пасада нечакана вызваліцца. Дызайнеру Сашу Варламову выставілі абвінавачванне. Яго вінавацяць у крадзяжы прыкладна 700 мільёнаў рублёў. Дызайнеру пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Абвінавачванне Варламову было выставлена ў суботу 28 траўня. Нагадаем, 20 траўня яго затрымалі як падазронага ў перавышэнні ўлады ці службовых паўнамоцтваў. Пазней да гэтага дадаўся крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, учыненыя ў буйным памеры. Па гэтых двух артыкулах Варламову ў выніку і выставілі абвінавачванне. Шалёная ваўчыца сарвала школьнікам апошні званок. Інцыдэнт адбыўся зранку 30 траўня ў вёскі Сакалоўка Чэрыкаўскага раёна. Школьнікаў, якія сабраліся на апошні званок, эвакуавалі з вуліцы ў памяшканне. Святочнае мерапрыемства прайшло ў спартовай зале школы. Прыбылыя егеры забілі хворую ваўчыцу, аднак, па словах відавочцаў, яна паспела ўкусіць аднаго з мясцовых жыхароў. Цяпер пацярпелы знаходзіцца ў Чэрыкаўскай раённай лекарні. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі і Еўрарады.
Yeah.
хваце ладзіць банкет на наш хвалях, не дашакаўшыся нават заканчэння праграмы. Ну, можа быць, это стане добрай традыцыяй, калі-небудзь мы будзем адзначаць святы наўпрост у студыі. А цяпер тое, што нам будзе перашкаджаць адзначаць гэтыя святы, ну не ведаю, як вам, але мне дакладна не магу сябе добра адчуваць, калі на вуліцы плюс 30, а ўсё да гэтага ідзе. Заўтра сярэдняя тэмпература ў Беларусі плюс 25, плюс 26. 30-го, не 30-го, 31-го уже заўтра.
Апошні веснавы дзень, цалкам летняе надвор'е заўтра абяцаюць, сябры, ясна ды сонечна, без ападкаў. Вецер пераважна паўднёва-ўсходні 4-6 метраў за секунду.
У бліжэйшых еўрапейскіх сталіцах сярэдняя тэмпература будзе таксама вагацца каля 26 градусаў, найбольш халодна ў Рызе, там 18-20, найбольш тёпла ў Ківі, там да 30 гарачыні.
Чакай, а чаму гэта ты так пакрыўдзіў Рыгу?
Ну, таму што гэта ім насамрэч неба зрабіла падарунак, і я яе не пакрыўдзіў, а наадварот, зайздрошу жыхарам сталіцы Латвіі.
Сябры, то можа пра тое, колькі абяцаюць у нас? Я лічу, што акурат нам зрабілі падарунак у Берасці 27-29, у Пінску 28-30, у горадні Дыгомлі 26-28, у Лідзелі Магілёве 25-27, у Віцебску 24-26, у беларускай сталіцы Менску ад 25 до 27 градусаў цяпла.
Ну, а цяпер падарунак усім, без там розніцаў, хто што любіць зіму, лета, восень ці вясну, нашы песні убіваюць на павал і напалмам. You got me, Crash Kings на нашым эфіры. Працягваць праграму Еўразум. Наперадзе першая тэма сённяшняга выпуску. Завершаем гэты банкет і веселле, вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм дзеля таго, каб
каб ад вясёлых тэмаў перайсці да менш вясёлых, а нават жалобных у гэтым выпадку. Сябры, 11 красавіка 2011 года здарыўся першы за ўсю гісторыю Беларусі тэрарыстычны акт, менавіта так было потрактаваны юрыдычна, ды да і не толькі юрыдычна, тое, што адбылося на станцыі Кастрычніцкай у Менску, на станцыі метрапалітэну. Мінула ўжо амаль 2 месяцы з таго моманту. Дапамогу ахвярам, ды да і сем'ям загінулых абяцалі тады ўсе высокапастаўленыя чыноўнікі, еўрарадыё вырашыла праверыць, ці выканалі свае абяцанні.
Прагне прыгодаў.
Еўрарадыё.
У выніку выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 15 чалавек загінулі, 157 былі шпіталізаваныя, увогуле пацярпелі 204 чалавекі. Паводле рашэння мінскіх уладаў, сем'ю загінулых ад выбуху ў метро атрымаюць дапамогу ў памеры 35 мільёнаў рублёў. Асобам, якія атрымалі цяжкія цялесныя пашкоджанні, выдзеляць па 3,5 мільёна. За менш цяжкія пашкоджанні дзяржава выплаціць 1 750 000, за лёгкія траўмы 700 тысяч. Як расказала Еўрарадыё старшыня камісіі па аказанні матэрыяльнай дапамогі пацярпелым ад выбуху ў метро Жанна Раманович, выплаты ўжо зрабілі амаль усім сем'ям загінулых.
Сегодня уже в комиссии 308 заявлений на рассмотрение. Материальная помощь оказана всем семьям погибших, за исключением последней семьи Лина, который скончался 25 мая.
Але и его родным гроши будут пералічаныя ближайшими днями. Правда, як стало вядома Еврорадио, ніяких переразликов суммы выплаты за девальвации не было. Ставка базовой величини до гэтага часу засталася неизменной. И тому семья загинулой Татьяны Захарковой атрымала обяцаные от разу пасля трагедыі 35 мільёнаў. Пра гэта расказала сястра Татьяны Вольга.
35 мільёнаў абышных.
Паводле Жанны Раманович, пакуль з 308 атрыманых заяў на выплату дапамогі разгледжаныя толькі каля 110.
Рассмотрено больше 110 заявлений. Выплаты производятся в соответствии или на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. С этого зависит и сумма выплат. Вторник и пятница комиссия проводит заседание. Я полагаю, что, как правило, это в течение 3 дней мы рассматриваем каждое поступившее заявление.
На сегодня в лекарнях Минску на стационарном лечении протягивают находиться 20 человек. Стан 4 из них врачи оценивают как средней ступени тяжкости, 16 – легкой. Журналист Николай Ильюшенко был тяжко поранен у ноги, перасовывается только у кресле и покуль находится в шпитале. Але рассказал Еврорадио, что социальные супрацовники сами его знайшли и склали все необходимые паперы.
Приходили сюда, открыли мне счет, дали все документы на руки. Если счет этот, надо его обращаться непосредственно там в Беларусьбанк. А я все-таки с ногами тут, понимаете, не ходячий немножко, на костылях далеко не уйдешь. То есть я ничего там не получал.
Але ж пакуль размова ішла толькі пра грошы, якія выдаткаваў Мінгарвыканкам з бюджэту горада. Між тым быў створаны дабрачынны рахунак, на які пералічыць сродкі пацярпелым мог любы жадаючы. Згодна са звесткамі, там зараз каля 5 мільярдаў рублёў. Але калі, каму і паколькі іх будуць выдзяляць, Жанна Раманович не ведае.
Пока все аккумулируются, они все находятся на счету. Вот сейчас готовится решение Мингорисполкома тоже о составе комиссии, которая будет заниматься распределением этих средств, за исключением того, что те деньги, которые были направлены адресно, по фамильному телу, перечисляются гражданам на открытые счета.
Між тым ёсць яшчэ сродкі, якія сабралі падчас суботніка ў Мінску 16 красавіка. Тады ж паведамлялася пра пералічаныя на карысць пацярпелых каля 7 мільярдаў рублёў. Але Жанна Раманович запэўніла, што нічога пра гэтыя грошы не ведае, дзе яны, на якім рахунку і які іх лёс. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
About black velvet sessions.
Єврорадіо. Злові свою хвалю.
Сябри, на Єврорадіо протягується програма «Єврозуми», якою обмірковуємо, що саме головне з понеділка 30 травня. Ніяк не можемо дійсти, ще ми ще, принаймні, я, напевно, не можу дійсти, так не можу підрихтуватися до того, щоб прослухати ніяку, що цілком за одним разом, що там наговорив наш президент, а вже тим більше розглядати усі реакції. Але до особних реакцій і до особних цитатів руки наші доходять. На кон того, скільки заробляють білоруси і які недренні, що на гэты заробок скардяться, ми дойдемо ще у програмі «Євразум», а тепер вирішили справдіть виказування іншого високопоставленого чиновника, який перший кандидат на виліт, по словах Лукашенки, коли не зміниться ситуація з валютою і коштами України, а менавіта з Петром Ясниковичем, який сказав, що валюта, оказывается, білоруси здають більше, ніж набувають. Ось тільки до обмінників ця валюта не доходить. Артем Марцинович днем з вогнем шукав валюту у білоруських обмінників.
Еврорадио.фм.
Прем'єр-міністр Білорусі 20 травня говорить, що у красовіку білоруси здали більше валюти, ніж набули. Ця розниця склала 34 мільйони доларів. Але ж для обмінника у черги люди дежурять, щоб набити валюту, яку нехто буде здавати. Не ж у Україні є такі обмінники, де долари можна набити свободно, і вони нікому не потрібні. Єврорадою вирішила знайти їх.
То ви знаєте, в основному ці обороти равны. Об'єм покупки равен об'єму продажи. Правило, якщо остається, то каких-то можуть 100 рублей російських не взяти, без того, що це мілкі, але так нет.
Каже супрацовниця Вітебського Білагропромбанка про остануючу статистику. Подобную реакцию выкликая пытание про сдачу валюты насельництвам и у Борисовском отделении банка малого бизнесу.
Вы что, шутите? Никто не сдает совсем.
У Минским Белсвязбанку покуль не бачить, как нехто особливо сдавал валюту.
Вы знаете, сейчас под обменниками сидят люди и караулят.
Ну, может быть, в какой-то день где-то что-то образуется. Ну так, ну это абсолютно смешные копеечные суммы. Например, говорить, что вот именно есть такой обменник, где каждый день какой-то определенный положительный результат есть, я бы не сказал. Такого нет.
У Могилевском отделении Альфа-банка не могут похвалиться сдаденными насельництвом долларами, а огульная сумма операций за месяц зусим маленькая.
Там вообще их и вообще нету практически оборотов. Какой сальдо? Если за месяц 500 долларов прошло, так это хорошо.
В отделениях Белинвестбанку одни люди сдают валюту, иншие ее одразу выкупают. А у банк ничего не поступает, каже супрацовник.
Населением сдаются, этим же населением все и выкупается. Пока ты какой-то валюты в банк, что приходило, говорить об этом нельзя, нету ничего.
Каб знайсти ты и обменники, где лежать огученные премьером 34 миллионы, Еврорадио звернулся у Совет Министров. У свою чергу там пораили испытать у Нацбанка. Начальник управления информации Нацбанка Анатоль Дроздов доводит, что статистика такая сапраўды есть, але попыт на валюту от гэтага не зменьшается.
Статистика у нас и в апреле, и в мае одинаковая. Люди больше, так сказать, сдают, чем покупают. Но это же не говорит о том, что ситуация такая, что люди просто не хотят валюту покупать. Статистика в данном случае не отражает реальной ситуации на рынке.
До речи, за период со студеня по красовик 2010-го розница помеж продажем покупкой валюты склала 197 миллионов долларов. А вот за 4 первые месяцы 2011 года люди купили больше валюты, чем продали. Розниця склала 483 мільйони, повідомляє Prime Tass. Артем Мартинович, Єврорадіо. One of these days the sky's gonna break and everything will escape and I'll know. One of these days the mountains are gonna fall into the sea and they'll know. It's you and I were made for this. I was made to taste your kiss. We were made to never fall away.
музычная лісты з неба Свел Твайлайт у наўпростым эфіры еўрапейскага радыё, дзе зараз ідзе праграма
еўрарадыё.фм.
Еўразум, мы падводзім папярэднія вынікі сённяшняга дня.
Самыя выніковыя вынікі ў праграме Петарда, і такі канцэнтраваныя, бо там толькі 30 хвілінаў. Цяпер жа спакойна, з чувствам цалкам з расстановкай. Кажуць, у гадзіне абмяркоўваем усё самае істотнае, што сёння адбылося. Сябры, сёння мы такі дзень прысвяцілі праверцы словаў чыноўнікаў. Правяралі, ці аказваюць адпаведную, ці аказалі абяцаную дапамогу ахвярам выбуху, ды сем'ям загінулых падчас выбуху ў Менску. Правяралі таксама, куды дзяваецца валюта, якой нібыта здаюць больш, чым набываюць, па словах Мясніковіча. Цяпер праверым яшчэ адно. Як будзем жыць мы з вамі далей у цудоўнай краіне, у якой, па словах Александра Лукашэнкі, заробак ажно сіяе і свеціць нам нулікамі і колькасцю лічбаў у доларавым эквіваленце. Андрэй Елісеў.
Все те же люди говорят, малая зарплата. Однако и в этих условиях мы, как и договаривались, к концу 2010 года выходим на среднюю зарплату в 500 долларов США в целом по стране.
У снежня минулого года средний заработок в Украине в долларах сапраўды перевысил 500. Але после девальвации рубля на сегодняшний день он складывает каля 315 долларов. А это значно погоршает место Беларуси сярод краины СНД. Калі раней мы зараблялі толькі горш, чым у Расіі і Казахстане, то цяпер па сярэднім заробку нас апагналі і Азербайджан, і Узбекістан, і Грузія з Украінай, пасунувшы нас на сёмае месца. Ці падымецца месца Беларусі бліжэйшым часам, адназначнага адказу няма, лічыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Па яго словах, калі ўлады возьмуцца будаваць рыначную, эфектыўную эканоміку, то прыйдуць замежныя інвестыцыі і крэдыты.
Многае будзе залежыць ад таго, какой будзе дальше курс развіцця эканомікі. Если же будет продолжаться та политика, которую мы наблюдаем сегодня, то ничего лучше не будет.
Леонид Злотников лишит, что вернуться Беларуси до той покупнической здольности, якая была 3-4 месяца тому, не худко.
По грубой оценке, уровень жизни сейчас может опуститься в ближайшие годы, быть там год, два, три, да, примерно на 25-30% ниже, чем это было, скажем, год назад.
А при наихудших обставинах еще более. У малым доларовым заробку Александр Лукашенко знаходит одно сутешение.
Конечно, зарплата в 500 долларов и даже в 1000 меньше, чем европейского уровня, как у нас принято говорить. Но это если считать только ее номинальное значение. Кстати, я уже не раз предлагал сделать все, как на Западе. Дать зарплату в 2000-2500 долларов, но и платить за все самим по европейским меркам. За квартиру, за образование, за медицину и так далее. Но вы же этого не хотите.
Але ж мы гэтага не хочам, лічыць кіраўнік краіны. Андрэй Елісеев, Еўрарадыё.
Try with you, just have ourselves a time.
Галзамен у нашому ефірі з піснею про мертвую собаку. Португальці на іншому боку Європи. Ми на другім, саме на іншому, не ведаю, чи лепшим, чи горшим. А ось той, що поміж нами.
І ми, Португалія, на іншому боку Європи, на ніяким іншим. Але
ми на
своїй хвалі так
само докладно. Бо, насамперед, у португальців існує такі ж самі комплекси, як і у нас, що і ми, і вони знаходяться на обочині.
Ми знаходимося у центрі. Хто це так сказав? Ми у самому центральному центрі Європи. Ти що, забувся? Менавіта з гэтага самага цэнтральнага цэнтра Еўропы і назіраем за тым, што адбываецца паабапал.
Паміж намі і паміж Португаліяй. Коротка Даша Форман пра гэта.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Нямеччыны аб'явіў аб рашэнні спыніць эксплуатацыю ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2022 года. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс Прэс са спасылкай на міністра навакольнага асяроддзя Норберта Рэдгена. У бліжэйшыя 11 гадоў плануецца пашыраць выкарыстанне альтэрнатыўных крыніц энергіі, будаваць неабходныя лініі электраперадачы. Такім чынам, Нямеччына стала першай прамыслова развітай краінай, якая адмовілася ад выкарыстання АЭС. Колькасць пацярпелых падчас беспарадкаў у Белаграде склала 36 чалавек, пераважна паліцыянтаў. Нагадаю, вечарам у нядзелі ў сталіцы Сербіі прайшоў мітынг у падтрымку арыштаванага днямі экс-камандуючага арміяй баснійскіх сербаў Ратка Младзіча. Пасля заканчэння акцыі, у якой удзельнічалі каля 10 тысяч чалавек, хуліганы разбілі 5 аўтамабіляў паліцыі. Для разгона натоўпу паліцыя ўжыла дубінкі. Агулам былі затрыманы 111 чалавек. Як азначае РІА Новасці, генерал Младзіч цяпер чакае экстрадыцыі ў Гагу, дзе яго чакае міжнародны суд за здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. У Нідерландах уступіла ў сілу частковая забарона на продаж лёгкіх наркотыкаў. Акрамя таго, стартавала рэформа кафешопаў, бараў з легалізаванай марыхуанай. Урад плануе ўжо да канца года ўвесці адпаведныя санкцыі. Як вядома, да гэтага часу заканадаўства Нідерландаў адрознілася найбольш ліберальным у Еўропе стаўленнем да лёгкіх наркотыкаў, што з'яўлялася адной з прычын галандскага турыстычнага буму. Новы кааліцыйны ўрад пачаў барацьбу з наркатурызмам. Паводле праекту рэформы, кафешопы ператвараюцца ў своеасаблівыя закрытыя клубы з абавязковай рэгістрацыяй. Членам такога клуба могуць быць толькі грамадзяне Нідерландаў. У кожным клубе можа рэгістравацца не больш за 1500 чалавек. У дзелавой і культурнай сталіцы краіны Амстэрдаме ў цяперашні час налічваецца каля 220 кафешопаў. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Нараджэнне заўсёды гэта цуд і прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёк глядаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода. Але не ўсё адразу, лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна.
Ты не кинул болото, но ты эль мил, то ли они был машины мулонни. Ешь и копая,
Александр Помидора у вас с проектом «Помидор офф» в нашем эфире «Быть белорусом» называется эта песня, а мы трываем зараз свой европейский тематике, быть европейцем, отказываем на это питание.
Аккуратно теперь мы от этой самой европейской тематики, так худшей до того, как быть белорусом. Сегодня в Варшаве отбылась прессовая конференция с уделом правооборонцев, где свояков потерпелых, так само можно так, напевно, это окреслить, потерпелых ад рэпрэсій сваякамі палітвязняў, таксама і беспасярэдняя ахвяра гэтых самых рэпрэсій у нас та палажанка была на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве. Абмяркоўвалася тое, што адбываецца ў нашай краіне, абмяркоўваліся рэпрэсіі, абмяркоўваліся перспектывы. Пра гэта ў рубрыцы «Еврофокус».
Беларусь на порозе краху. Оппозиция у Турма, господарка у руинах. Пишет в релизе информационное бюро «Солидарность демократии в Беларуси». Эта организация зладила у Европе шерах пресс-конференций с уделом свояков политвязнев и правооборонцев. Гэтак 30 травня Еврорадио побывала на такой конференции у Варшаве. На наше пытание отказала правооборонца Алена Танкачева, якая унесла тени наибольший унесок у мониторинг репрессий после 19 снежня. Мы попросили с подаренью Алену при близно перелічыць экспертныя ацэнкі, якія праваабаронцы і сваякі пацярпелых будуць прэзентаваць у Еўропе.
И международные эксперты, и белорусские правозащитники сходятся в оценке следующего, что те уголовные процессы, которые прошли по событиям 19 декабря, не дали достаточной аргументации относительно того, что в Минске 19-го состоялись массовые беспорядки. И это основной правовой вопрос, который необходимо длить и оставлять его в режиме юридической, правозащитной и политической повестки. Значит, далее, то есть консолидированным мнением белорусских правозащитных организаций по итогам этих процессов является следующее. Все 43 человека, которые были осуждены в ходе уголовных процессов по 19-му, являются узниками совести и являются политическими заключенными. Все 43 человека должны быть освобождены, приговоры в отношении их должны быть пересмотрены, и, соответственно, должна быть дана иная правовая оценка действиям каждого из них, не в связи с массовыми беспорядками. Далее, то есть те доказательства, которые использовались в суде в ряде случаев, это прослушивание телефонных переговоров экс-кандидатов в президенты, а также членов их команд, по мнению защитников, представляют собой доказательства, которые не должны были быть использованы в суде. Далее, видеоматериалы, которые использовались в качестве доказательства, вызывают серьезную обеспокоенность и огромное количество вопросов с точки зрения того, насколько они отвечали требованиям доказательств для суда. Далее, свидетельские показания представителей правоохранительных органов также в ряде случаев вызывают сомнения, потому что в ряде случаев пока эти показания не озвучивались судьями из рапортов, которые были написаны 19-20, люди не могли вспомнить обстоятельств, либо не указывали на тех, кто находился на скамье подсудимых. Однако суд использовал эти показания для подтверждения вины для подтверждения вины и осуждения к уголовным срокам. Далее, мы обращаем внимание на то, что все-таки именно в ходе событий, последовавших за задержаниями 19 декабря, мы получили серию заявлений относительно того, что в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности по отношению к подозреваемым применялись меры психологического, а в ряде случаев физического воздействия, что, по нашему мнению, должно послужить поводом, обязательным и безусловным поводом для проведения проверки прокуратурой, а также, возможно, для реагирования со стороны международных организаций, а именно Организации Объединенных Наций, спецдокладчика по пыткам, который, по нашему мнению, должен предпринять действия, направленные на получение доступа к материалам и, собственно говоря, к информации от правительства Республики Беларусь по этому поводу.
Нагадаю, што гэтыя прэс-канферэнцыі, якія пройдуць апрача Варшавы яшчэ ў Празе і Брусэлі, скіраваныя на данясенне інфармацыі да грамадскасці. Гэта спроба прапанаваць міжнародным арганізацыям, міжнародным інстытутам набор мер і дзеянняў, якія сёння адэкватныя для размовы з прадстаўнікамі беларускай улады. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
I want it.
гэта вайна, спяваюць Sex Against Mars, This is War, так называецца гэтая песня, а Разум, так называецца гэтая праграма. Сёння для вас пры мікрафонах у студыі інфармацыйных праграм Еўрапейскага радыё працуюць Марына Альшанская і Адзін.
Дзяніс Дзюба. Сапраўды, амаль ваенная сітуацыя адбылася на зусім не вайсковым месцы, а месца, якое мелася быць такой заменай вайне. В прынцыпе, мелявіта так я заўжды падыходзіла да прафесійнага спорту, уся гэтая амбіцыя, эмоцыя, агрэсія, змаганне, вось мелявіта туды мелася перанесціся з са змагання на зброі. Але як апынулася ў сучаснай Беларусі,
вайну
не заменіць нішто. Гэтыя рэчы з поспехам сумяшчаюцца і на вуліцах, на плошчах, у турмах і таксама на стадыёне. Пра тое, як фанаты ненавідзяць рэжым, за што і чаму, як гэты рэжым з тымі самымі фанатамі абыходзіцца, Віталь Зыблюк.
Еўрарадыё.фм.
27 красавіка дзеянні спецназу на футбольным матчы зноў выклікалі абурэнне фанатаў. Выпадак здарыўся ў Бабруйску падчас матчу мясцовай Белшыны супраць сталічнага Дынама. Калі Лядзесма на 67-й хвіліне забіў пераможны гол, дынамаўцы падбеглі да фанацкага сектару, каб адсвяткаваць разам з фанатамі. Заўзятары таксама спусціліся бліжэй да гульцоў, аднак паціснуць рукі футбалістам не дазволіў спецназ. На відэа з матчу бачна, як сілавікі паліваюць фанатаў нейкім спрэем. Заўзятары упэўненыя, гэта быў газ.
Когда наши забили третий гол футболист, они подбежали к щитам, мы подбежали как бы поблагодарить их, и в это время ОМОН начал сначала нас отталкивать, применять силовые приемы, а потом применили слезоточивый газ. И на секторе в это время находился даже ребенок, которому было всего лишь 5 лет. Я с его отцом не общался, но отец его сразу унес с сектора, и они куда-то потом уехали в ближайшее время.
Узгадывая инцидент, Вадим, які быў на фанацкім сектары «Дынама». Пасля здарэння фанаты пачалі скандзіраваць «ненавідзім рэжым». Цяпер жа яны рыхтуюць скаргу ў федэрацыю футбола на дзеянні міліцыянтаў. А вось самі праваахоўнікі сцвярджаюць, што газ ніхто не ўжываў. Заўзятараў проста не пусцілі на поле.
Пытались они выбежать на поле, но их приостановили. Видите, сколько болельщиков, а футболисты немножко провоцируют сами. Вот этот близкий подход, очень смотрите, как они рынули сразу. Один попытался выбежать на поле. То есть могут сорвать матч и все остальное. Мы же там для этого стоим, чтобы пресекать такие действия.
Патлумашыў Еўрарадыё дзеянні міліцыі намеснік начальніка управлення аховы правапарадку і профілактыкі УУС Магілёўскага аблвыканкама Дмітрый Паркоў. Нічога надзвычайнага не зафіксаваў і інспектар матчу Олег Чыкун.
Беседаваў з начальнікам органаў правапарадка. Он мне даў інфармацыю о том, што ніякай каманды на применение газовых средств не было, работники не могли их применять. Понимаете? Вот такой ответ я получил из его слов, я записывал в рапорте. Я абсолютно в другой стороне, мы смотрели пленку, этого видно не было, там подбежали где-то что-то, вот который, значит, перемахнул через заграждение, его тут же работники правопорядка локализовали и отправили на место.
Між тым ад міліцыянтаў досталося не только фанатам. По словах прэс-аташэ «Дынама» Олега Сабалевского, крыху перапала и футболисту Михаилу Афанасьеву.
Даже перепало немножко этого газа. Доктору говорил, что там просто ветер был как раз в сторону поля. Как бы это нигде в протоколе не записано. И мы тоже на матче присутствовали, на противоположной трибуне сидели. Мы тоже этого не видели ничего. И потом уже после игры болельщики начали рассказывать.
Официально клуб пакуль ніяк не адрэагаваў на здарэнне ў Бабруйску. У міліцыі ж Еўрарадыё распавялі, што хутка эпізод будзе абмеркаваны сумесна з Федэрацыяй футбола і, магчыма, самімі футбалістамі. Відэа з гэтым здарэннем можна знайсці на нашым сайце еўрарадыё.фм. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Rebel, She Got Over Me, так називається гэтая пісня. Ми падыходзім да ключавога моманту нашай праграмы пасля падзеяў пасля навіну самаль вайсковых падзеяў. Зараз,
якія таксама адбываліся на стадыёне, мы перайдзем да таго, што, уласна кажучы, мусіць адбывацца на стадыёнах, палях, кортах і іншых пляцоўках.
Чысты дыстыліраваны спорт без дамешку праваахоўных органаў. Выкананне Віктара Чайкіна, канешне ж.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольный кубок Беларуси 2011-2012 годов стартует 15 червня. Лёсаванне 1/32 финалу отбылось 30 травня в Доме футболу. Это первая стадия нового розыгрышу. За ее стартуют команды первой, за включением лидеров Славии, Скивича, Партизана и Ведрыша 97 и другой лигов, а так само переможцы областных и Минского городского кубков. Матчи пройдут 15 червня, 16 червня отбудется лёсаванне 1/16 финала Кубка Беларуси. Информует пресс-бол. Катерина Карстен выиграла этап Кубка Света по академичному веслованию у Мюнхене. Дистанцию 2000 метров у финальном заезде спортовка одолела меньше, чем за 7,5 хвилину. На другом месте за нашей соотечественницей опынулась Анна Кэтрин Циль с Немеччины. Третье место заняла китаянка Джан Сиюнь. Бронзовым призером этапа Кубка Света у Мюнхене стал белорусский жаночий экипаж парной двойки в складе Юлии Бичик и Татьяны Кухты. У мужчинских поборинствах Беларусь представлял экипаж распашной четверки, який занял четвертое место. Новый сусветный рекорд в фигурном катании на водных лыжах у мужчин належит белорусскому спартовцу. Это чемпион света 2009 года Алексей Черносек, который набрал с поборництва 12 570 очков. Свою рекордную программу спартовец продемонстрировал еще 30-го красовика на турнире у Злужных Штатах Америки. Тады он на 170 очков перевысил раннейший рекорд шматразового чемпиона и рекордсмена света с Франции Николя Лефорестье, достижение которого отрымалось с 2005 года. Виктория Азаренко вышла у четвертьфинал парного разряда Ролан-Гарос. Белорусская теннисистка гуляет у пары с россиянкой Марией Кириленко. В 1/8 финала белорусско-российский дуэт выиграл у пары Михаила Крайча, Голландия, Люси Сафаржева, Чехия, 7-5-6-3. У матчах за выход у полуфинала белорусская россиянка сустрелится с американским тандемом Лизель Хубер, Лиса Раймонд. Виктор Чайкин, служба информации, Еврорадио.
Сябры, ну а про то, где можно дать выход іншим эмоциям, апроч спартовых, эмоциям ці там патрэбе прыгожага, так само патрэбе руху, танцаў да і шаленстваў, пра ўсё гэта ў афішы ад Еўрарадыё ў выкананні Дашы Форман.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё і вось шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. Прэзентацыя першага альбома гурта «Сундук» ад былых удзельнікаў гурта «Дзеці дзяцей» і «Ані Хітрык» адбудзецца 31 траўня у Паласы культуры ветэранаў а 19-й. У апошні дзень вясны група «Сундук» запрашае ўсіх на дзень нараджэння свайго вясновага дыска. 4 чэрвеня пад Мінскам на аэрадроме «Баравая» адбудзецца 6-й фестываль «Рок за баброў». Гасцямі фестываля стануць гурты «Мумітроль» і «Парк Горкага». Акрамя замежных хедлайнераў на фестывалі традыцыйна выступяць беларускія музыкі: Банжверба, Жнюф, Маем, No Comment Band, Унія, Ток Руку, Фантастикс і Унескладовая. Апроч музыкі, гасцей чакае маса цікавага на працягу ўсяго дня. На фестывалі адбудзецца урачыстае ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу «Намалюем час», які быў арганізаваны пад эгідай бренда «Баброў». Пачатак 14-й, уваход вольны. Электронная музыка без межаў, конференция под назвой «Пателекториум», якая раскрыя актуальныя тэндэнцыі электроннай аудыовізуальнай культуры Беларусі, Літвы, Расіі, Украіны, для музыкаў, прамоўтараў і ўсіх зацікаўленых слухачоў адбудзецца 5 чэрвня у лофт-кафе. У праграме лекторыума майстар-клас ад дыджэяў, парады і рэкамендацыі, выкарыстанне тэхнікі, развіццё думкі, стварэнне твора на хаду, прэзентацыя асаблівасцяў літоўскай сцэны. Апроч таго, адкрытая дыскусія, круглы стол, а ўвечары вечарына, у якой паўдзельнічаюць лепшыя беларускія, літоўскія, украінскія выканаўцы электроннай музыкі і спецыяльны госць з Брытаніі Марк Сплінтер. Ну а іншыя падзеі на нашых старонках Еўрарадыё.фм і Еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
И ну, это все то, что мы хотели передать безвозмездно. Вам наступное подведение выников только половина десятую.
В программе «Петарда» чакаю вас у нашем наупростовом эфире. Ну и так само щиро раю тем, кто чуя нас в этой секунды на ФМе, подключаться до Еврорадио так само на спадарожніках і праз інтэрнэт слухаць нашыя жывыя дыджэйскія шоу, якіх проста ад самага ранняга рання да самага позняга вечара самое цікавое, істотное. Ну а музыка так увогуле 24 гадзіны на суткі грае. Гэта была праграма «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам. Пакуль.
Еврорадио.фм.